Obvykle nás méně udiví, že v nás působí ta milost Boží, než jak nás udiví, že působí v jiných, u nichž jsme nemohli s tím vůbec počítat. Třeba, že někdo, kdo se k nám stavil zády a nebyl ochoten nikdy nám pomoci, najednou se k této pomoci dobrovolně hlásí, aniž jsme ho o to požádali. Nebo jak si nedobrovolně provádí to, co bychom sami my nedokázali provést. Doplňuje naší činnost tak, aby byla komplexní. Čili bychom mohli říct, působení milosti Boží má vždycky komplexní charakter. Když my nějakým způsobem někam k něčemu míříme, tak nikdy to není komplexní. My vždycky na něco zapomeneme, co s tím souvisí. Ale Pán Bůh nezapomene ani nejmenší detail, který je k tomu zapotřebí. Všechny servítky jsou, všechny žičky jsou seřazené, všechno je naservírováno tak, jak by nejlepší, nejdokonalý poučený člověk nedokázal. To znamená, já si vždycky říkám, Pane Bože, o co všechno ty se přitom staráš? Jsi snad tak malicherný? To člověka svádí k takovému názoru. A ne, ten je tak důkladně milující. Ten ví, jací jsme tvrdí, jak jsme nechápali. A že nás spíše upozorní na jeho lásku taková drobnůstka, na kterou bychom nikdy nespomněli, než velká věc, která je nám samozřejmá. Například, že jsme živi. Ale že přiloží k tomu něco, co jsme, co bychom nikdy nepřiložili, o co bychom se nikdy nepostarali, nebo co bychom požili za zdržování, kdybychom se tím měli vůbec zabývat, to nás obyčejně přesvědčí. Nadmíru mistrným způsobem. Ten se neštětníkrát o tom přesvědčí. Čili toto jsou největší důkazy toho, co je to pravé vnuknutí a pravá pomoc Boží a pravé osvícení, nejenom toho člověka samotného, ale celého okolí, zvrácení událostí, zvrácení okolností, obrácení všeho na ruby, do té míry, jak je zapotřebí. Nemusel vždycky obrátit všeho na ruby. Tak, aby to všechno proběhlo podle vůle Boží. Takže co potom z toho vyjde, na to mohu sadit krk, že toto byl projev vůle Boží, toto byl vůbec projev Boha. Tady se s ním setká. Protože nejdokonalejší setkání s Bohem je v této fázi setkávání se s jeho vůlí, s projevem jeho vůle, kterou jsem dosud neznal. Protože to je setkání s jeho mocí, která působí ve všech údech stvořeného. Tam, kam člověk svou silou a svou mocí nemůže nikdy dosáhnout. A to je přeci přesvědčující. Dále bych chtěl mluvit o tom, jakou disciplinou pokračovat na této cestě lásky. Protože jsme si říkali, jestliže člověk není schopen jít tou citovou stránkou, nebo jenom občas jí vypomáhat, pak hrozí nebezpečí, že citový postup nebude systematický. A to by bylo na závadu celé cesty. My máme zvolit jenom takový způsob postupu, který by zaručoval plynulý systém. A to systém tak snadno proveditelný, že nebude vyžadovat příliš mnoho technického nadání. Aby totiž pro techniku, kterou musí zavést, nemusel zapomenout na konečný cíl toho snažení. Stává se totiž, že když se předepíše detailně systém, který má člověk zachovávat, že myslí na techniku, kterou má provést, kterou má splnit, kterou má si osvojit, a dokonale ztratí na cestě z dohledu směr, smysl toho, co dělá. To se stává nejenom při takzvané mystické koncentraci. Že člověk začne nejlepší vůli soustředit na Boha, ale pak to vůbec soustředit na Boha není, pak je to honění nějaké techniky. Nýbrž se stává i v běžném životě, kdy člověk jde za tím, aby plnil vůli Boží, ale pak se nakonec zakousne do určitého případu tak, že tam vykonává jenom vůli svou. A nebo snaží se dokonale technicky provést to, co je před ním. Takže není třeba si na každém kroku říkat jdu do Říma, jdu do Říma. Ale mít na mysli ten jednotící smysl všeho toho, co dělám. Když to nepospojuju tímto jednotícím smyslem, tak zase jsem roztěkaný, zase se vyčerpávám přes příliš tím, co by mě jinak vůbec nevyčerpalo. Důležité přitom je, že ať zvolím jakoukoliv cestu, jakýkoliv systém, každý z nich, pokud je správně zvolen, má za následek, že čím dál mě to jde líp, s menší námahou, protože se vyvolává pomoc Boží, která stojí za mnou. A ta, aniž si to přeju, aniž potom toužím, vykonává čím dál tím víc to hlavní. A já jenom dobrovolně přisluhuji. Já jsem vždycky jenom ministrantem takovým. Nejsem tím knězem přitom. Když naopak můj systém se stává stále náročnější a vyčerpává mě, tak je špatně zvolen. Neboť my dobře víme, co Ježíš Kristus dokázal před Jordánem, co dokázal po něm až do smrti na kříži a co dokázal potom po seslání Ducha Svatého. To jsou nesrovnatelně zvyšující se možnosti zde ukázány. Přičemž musíte uznat, že způsobem, jakým prováděl například zázraky, že tímto způsobem se nemusel namáhat. Když to my bychom nemohli nic takového provést, to by byla hrozná namáha, ještě by to nedopadlo. Čili pro mnohonásobně dokonalejší činnost vyžadoval mnohonásobně menší úsilí. Bylo potřeba mnohonásobně menšího úsilí. A to je při každém tom systému důležitým hlediskem správnosti. A proč je tomu tak? Protože jestliže člověk do toho systému správně zamontoval sebezápor a snažil se poctivě o tento sebezápor, pak tento sebezápor uvolní dosud latentní síly v něm, které působí za člověka. Takže nejenom, že působí Bůh jako takový, mohli bychom jít znějška, to je nesprávný pojem, pojetí, ale působí i tyto síly znitra, které jsem nikdy nevyužíval a které nyní začínám objevovat. Důležité je, aby se člověk nezastavoval na této cestě. Protože víte už ze starého zákona, co znamenalo zastavením se nad hořícím městem. Kolikrát něco hoří, něco se spaluje, něco umírá. A byl by velice hezký pohled na to, kdybych mohl si říct, mohl vidět, tak ve mně hoří taková a taková část mých špatností. Ta moje Sodoma a Gomorra. Ale jestli se chci pozastavit a hledět na tu skázu, kterou způsobil můj sebezápor, skázu toho špatného, tak vždycky zůstanu trčet, stane se mně solný sloup. To vás upozorním. Je třeba jít i ve chvíli úspěchu, když jsem se vymanil ze zajetí toho špatného, co jsem objevil za špatné. To znamená, po každém úspěchu spěchat dál, nikoliv se těšit z dosaženého částečného úspěchu. Tadyhle totiž v tomto momentu mohu prokázat největší míru sebezáporu. Zapírat se v něčem, co nepovažuji za správné, to je snadné. Ale zapírat se v něčem, co mě dělá dobře a za nesprávné to nepovažuji, naopak je to úspěch, jsem toho dosáhl, to vyžaduje daleko větší sebezápor. A to je nejúžitečnější na této cestě. Já bych řekl, dostaví-li se úspěch a já se u něho nezastavím, je to dvojnásobný úspěch. Minimálně dvojnásobný úspěch. To se letí přímo skokem. Přímo se skáče přes hory. Protože nezaměnil jsem částečný cíl za cíl konečný. Nebo ten částečný cíl byl prostředkem jenom k tomu konečnému cíli. Já jsem nezaměnil ten prostředek za cíl. To nám hrozí v každé fázi, protože všechno se děje etapovitě. Já se nedostávám obyčejně až do konce, to nikdy ne. A rád bych postál aspoň chvíli a těšil se z toho, co jsem vydobil. Běda mi. Tohle to stálo mnoho lidí duchovní život. Znamenalo to, že definitivně rezignovali naší postup a začali potom z nedostatku sebekritiky to, co dosáhli, považovat za konečný úspěch. A jestliže to tímto způsobem provedu, hlavně na tomto přechodu z jedné fáze do druhé, tak další hledisko správného postupu je to, že shledávám, že na další fázi se méně musím namáhat. Stále méně se namáhám. Až nakonec nic nedělám fakticky. Protože vrchol nejvyšší činnosti je, jako bych nic nedělal. Protože to, když se snažím a dělám ještě něco, to není dokonalý způsob snažení. Nejdokonalý způsob snažení je takový, že se dá označit zevním pozorovatelem, že to nic není. Že jako nic nedělám. Já bych se tady odvolal na Lao Tseho, který říká, že se zdá, jako by to Tao vůbec nic nedělalo. A že kdo si tohleto myslí, tak celkem se mu to nemůže mít za zlé. Ale on nedělá v tom smyslu nic, že u všeho, při všem, a proto není konkrétně nikde, ale harmonicky všechno rozvíjí. A tento harmonický rozvoj lidské bytosti, ten je možný jenom v pozdějších fázích jenom tím, že já už nemám nějaký hlavní článek nebo hlavní proces, kterým se ubírám. Nýbrž všecko postupně stále více věcí a nakonec všecko mě slouží k tomu pokroku. Já už z toho systému několika nebo jednoho nebo několika prostředků jsem přešel na systém všeho, co je mi k dispozici jako prostředků k cíli, dosažení cíli. Asi tak. Že jestliže dříve mě pomáhali jenom lidi, kteří to se mnou mysleli dobře, potom mě pomáhají i nepřátelé a někdy víc než ti přátelé a potom mě pomáhají všechny okolnosti a všechno mi pomáhá natolik, že
já vlastně přitom nic nedělám. Já se jenom divím a neodporuju, nýbrž koordinuju všechno to svým úmyslem, cílovědomým úmyslem. Takže na této cestě celé se setkáváme s různou manipulací vůle. Neboť cesta lásky není ničím jiným než správnou manipulací vůle. Když se řekne správná manipulace vůlí, tak se tím chce říct, že není možno z vůlí začátku zacházet stejným způsobem jako na konci. V začátku je třeba do toho nasadit všecku vůli, kterou mám k dispozici. Čiže částečně si nechám na něco jiného svou vůli, či něco se vymkne v této metodě, tak mě to zabrzdí. Později se mi dostane řada důkazů, jak spolupracuji s Bohem a začne do mého života vstupovat za mého vědomí, za mého svědectví vůle Boží. A já se jí už jenom podřizuji. Takže ono to plynule jde tak, že čím dál více se podřizuju vůli Boží, až nakonec úplně ztratím vlastní vůli. V té chvíli, kdy úplně ztratím vlastní vůli, jsem schopen být nejčinnější, nikoliv nejpasivnější. Závidění hodná činnost mě doprovází, protože já zmohu daleko více touto vůli Boží a jeho mocí, než svou vlastní. Takže obdiv na straně lidí, co ten nebo onen svatý dokázal, je chybný obdiv, protože to za něho dokázal Bůh. Jestliže v této fázi, kdy za něho pracoval už Bůh, do začátku to není tak, ne? A v této fázi, kdy za něho už Bůh pracoval, on si ten svatý občas myslí, jaký je kabrňák, tak to dříve nebo později způsobí jeho pád nebo zastavení na cestě. Čím dál stoupá, tím víc si musí uvědomovat, že sám vůbec nic nemůže. A svatost pravá začíná teprve tam, že ten člověk o sobě ví, že vůbec nic sám nedělá. Vůbec nic sám nedělá. Že jenom průchodícím domem vůle Boží. Tak to by bylo asi tak všechno o tom, co tady jsem chtěl říct o disciplíně. Zkrátka, je třeba se chytnout správného receptu. A tím správným receptem je život Ježíšů. Tam je přesně vidět, jak on manipuloval vůli v první fázi, v druhé a další. A že před čím napřed utíkal, potom už jenom o to odcházel, potom o to vůbec neodcházel a tak dále. To tam všechno se dá vyčítat, to už jsem mockrát vysvětloval. Čili recept dokonalý máme k dispozici. A je to recept především na cestu lásky. Ten je nejdokonalějším způsobem popsán v životě Ježíše Krista. Vůdčím elementem při kterékoliv disciplíně, abych nějak ještě podrobněji označil, je poslušnost. Protože v začátku, dokud nejsem osvícen, musím poslouchat světlo svého rozumu tak, jak je poučen o cestě. A později musím poslouchat všechno, v čem jsem byl osvícen. To je ta fáze, kdy poslouchám Josefa, který se mnou třeba utíká. A později musím poslouchat přímo Boha, který mě vede. Neboť, ale to se nemůže dříve stát, než až se osvícení změní ve spojení. Osvícení je chvilková záležitost.
ze které potom musím žít pamětně a disciplinovaně. Jež to spojení je trvalé napojení vlastní vůle a vlastní existence a vlastního vědomí na vědomí Boží. A tam samozřejmě potom už vůbec nejsem svůj a musím dbát na to, co je ve vůli Boží. Soustavně. To je takhle. Tady mám dotaz, to, čemu se říká doteky Boží. Co to je, to osvícení nebo spojení? Mohl bych to nazvat osvícením, ale ty doteky často nejsou ani tím osvícením. To je jenom projev milosti v tom smyslu, že se mi předává duchovní síla tímto dotekem. Dotek ten bývá někdy tak mocný, že převrací lidské nitro. Úplně ho převrací. A že člověk bez znalosti příčiny je jiný. Bez znalosti příčiny se například raduje. Najednou je radostný. A protože se ho Bůh dotekl. Může se dotknout téměř řekli fyzicky a může se dotknout událostí nějaký okolnosti, které nás okolo něho nakupí. Nebo tak nějak. Ale většina těch doteků bývají na cestě lásky, bývají takzvané doteky lásky, to znamená, ten člověk zahoří po takovém doteku láskou, aby našel sobě sílu, kterou potřebuje k uskutečnění dalších etap na této cestě. Je to zázračná posila na této cestě, kterou potřebuje, aby mohl jít dál. Stylizace je obecný pojem. Když se, se mluví o stylizaci, že to je obecný pojem. Kdežto, když já tady mluvím o disciplíně na cestě lásky, tak mám na mysli prostředky lásky. Já se učím disciplinovaně milovat. O tom jsem nemluvil, bohužel. To znamená, vyhledávám možnosti, jak se tomu naučit. Tomu se nejsnáze člověk učí tím, že dělá něco, co dělá nerad. To je nejlepší způsob. Že to dělá přednostně za druhé. Že dělá něco, co dříve už dělal rád a dobře, ještě lépe. A to z lásky k Bohu. Třeba, že ho ještě nemiluje, tak říká, udělám to ještě lépe, protože se učím lásky, lásce. Je to navíc, co do toho vkládá, to je ta jeho míra, jakou si váží tu lásku Boží. To, že může k němu jít. Já tady zatím nerozlišuju jednotlivé systémy. O systému jako takovém. O obecných znacích, o společných znacích všech systémů na cestě lásky. Protože jsem si vědom toho, že to obecné znaky má a že například, kdybych jenom tam, kde jsem jindy reptal, dneska nereptal, myslím ve své duši nereptal, tak už to je velký sebezápor a to je velký pokrok na cestě lásky. A priori si klást předpoklad nebo dát si předsevzetí, co budu dělat, v čem se budu odosobňovat, v čem se budu sebe zapírat, podle toho, co nemám rád, co nerad dělám, to budu dělat, tak v tom smyslu. To se musí s úvahou dělat takové předsevzetí. Já mám dost toho, co ke mně přistupuje, abych to zdolal. A nikdy si nedělám předsevzetí, že už příště a nikdy víc, anebo tak nějak, rozumíš? Protože to, tady člověk musí zachovat něco, čemu se říká proporcionalita. Já jsem možnosti, jaké člověk má na každém stupni. Víš, ono se brzo v tomto systému zjistí, že je toho dost, co den přináší. A kolikrát by se mohlo stát, že když já se nevypořádám s tím, co aktuálně na mě přichází, a vypořádá se něčím, co představuje moje předsevzetí na dlouhou dobu, že já zanedbám věci blízké oproti věcem vzdáleným a ty věci blízké, které jsem zanedbal, způsobí, že já ani věci vzdálené nebudu moct vykonávat. Zmařím třeba i svoje zdraví třeba, všechno možné. Mnoho asketů tímto způsobem zkrachovalo na cestě. Proto jsem vám říkal, že nejlépe těmto věcem rozuměli alchymisti. Že ve svých receptech předepisovali úměrnost všech těch ingrediencí k tomu svému dílu. Nejenom co tam přidat, kolik, kdy, jakou teplotu, jakou dobu stanovit. To je opravdu nejdokonalejší obraz správné proporcionality díla. Dílo nesmí být přepáleno. Dílo nesmí být příliš třeba zase na dlouhou dobu opuštěno, aby nezvadlo, aby nezahynulo. Ono je živé v tom způsobu. Já se musím na tu cestu dívat jako na malé duchovní dítě, které roste a které potřebuje ustavičnou péči. Já si musím představit, že ve mně začíná žít nový život, který potřebuje dýchat a ten vzduch se musí dát všechno, co potřebuje, ta strava, pití, klid, všechno tohle to potřebuje. A to znamená, že se musí reagovat především na to, co se s námi děje. Reagovat okamžitě a pozitivně. A kdybych já si říkal, nemám čas pro předsevzetí, které jsem si udělal, tak bych zanedbal třeba to dítě, které se tady zrodilo a které by třeba zahynulo. Musím se přiznat, že takových dětí novorozených u sebe jsem zavraždil strašné množství. Protože jsem měl nějaký dlouhodobý úkol před sebou, který mě strašil v hlavě. No je to správně cílově je to správné. Ale stanovit si sebezápor do budoucnosti, když neznám, jestli mě vůbec bude zapotřebí, že já neumím dneska zvážit, jestli tento prostředek bude účinný později, jestli ho vůbec bude zapotřebí, že nemám dostatek sebepoznání, ani poznání prostředků, to nepovažuji za správné. Ano. Protože nedělejme to. Žijeme ze dne na den. Chleb náš lidejší, když nám dnes platí i tady, program dneska mám a to mě stačí. Cíl mám věčný, ale program mám na dnešek. Já musím plně žít přítomnost. Ne v nějakých jako sférách nejasných, budoucích. Takhle žijou všichni lidé a to je ten nejšpatnější způsob, to je stylizace života. Při tomto systému hraje důležitou úlohu také, jak vidí alchymisti, takzvané zrání. Každý prostředek, ať je to sebelepší, který užívám, svým časem dovrší míru svého působení a dále není k ničemu. A nový prostředek třeba si ještě nemám v ruce. Tak já musím sahnout po zcela obecných prostředcích, řekl bych, takovému sebevzdělání, nebo sebedisciplíně, nebo sebevýchově, se vrátit třeba na začátek, to je jedno, rekapitulovat si všecko možné, já říkám jenom příkladem, ale nehledat úpěnlivě nové prostředky, protože až dozrají ve mně účinky toho, co jsem dělal, tak já dospěju také samovolně k novému prostředku. Nemusím ho dneska znát. Já ho potom poznám. Až se znovu pustím do díla, tam, kde jsem ho opustil, zdánlivě, já jsem jenom rekapituloval,
a rekapitulace se nesmím bát, tak já potom mohu daleko snáze od toho bodu pokračovat dál. A zjistím, že mám nové prostředky. Protože ono není správné jenom chytat se nových a nových prostředků, nejbrž umět je taky pospojovat, a to je podstata zrání. Podstata zrání je najít systém, najít v systému cestu dál. Ukazatele. A to se mi podaří jenom tehdy, když se mi to pospojuje líp, než jak je to na sebe naházené. Já myslím, že si nemyslíte o tom, že já tady schvaluju lenivost. Ono se dá rozeznat, kdy jde o lenivost a kdy jde o zrání. Protože jestliže ve mně zůstane touha a touha se nezmenšuje, nýbrž se zvyšuje, tak to není lenivost. Nýbrž jenom nedostatek znalostí nových prostředků. Já jsem přesvědčen o tom, že těmi prostředky, kterými jsem šel, jsem se dostal, tam jsem se s nimi mohl dostat. To už jako je mi jasné. Jestliže mi toto je jasné, tak nečekám sice na to, až mě spadne nějaký nový prostředek z nebe, nýbrž rekapituluju, třeba s prakticky prováděním, všechno, co jsem provedl, bez toho na to, že už jsem to jednou dělal. A tím se dostanu do vyšší fáze. Tím dozraje snáze a rychleji to, co jsem dosud provedl. Myslím, že tohle to platí v každém systému. Kdybych já například chtěl studovat vyšší matematiku, se neodvážil si zrekapitulovat celou elementární matematiku, měl bych hrozně těžkou úlohu ve vyšší matematice. Jestliže já si ale zrekapituluju celou elementární matematiku těsně předtím, než sahnu po vyšší matematice, tak je to hra, hříčka. A je běr, když tam něco chybí v tom systému. Uzavřít systém je něco jiného, než ho provádět. Na uzávěrku je třeba taky nějaký čas. A to dovršení, navršení, ucelení. Ucelovací procesy vypadají jako nic nedělání. A když já pociťuju nutnost ucelit si věci, mám si na to věnovat čas. Nemám pospíchat kupředu. Nedočkavost sama je znakem neklidu, který ruší. A toho musí být prost. Konec konců život je věčný. Nemám kam pospíchat. Já musím mít jenom vážný úmysl, ze kterého nesmím zlevit. A někdy dokonalost provádění tohoto úmyslu je důležitější než rychlost jeho provádění. Protože co my víme, v čem spočívá další míra dokonalosti? Nevíme nic. Ale víme, nebo umíme zvážit vážnost svého úmyslu. A jestliže v době, kdy nemohu jít dál, neochabnu ve vážnosti svého úmyslu tím, že ho rekapituluju třeba všechno prostředky, které jsem použil, tak tím tu vážnost ještě podpořím. Bych to řekl takhle, ještě k tomu, co jsem předtím předeslal. Musíme se považovat v té situaci, v jakém jsme, za nemocné. Za nemocné, ke kterým přivoláváme zázračnou pomoc Ježíše Krista, bez které se neobejdeme. My umíráme, my chátráme nemocí, kterou žádný lidský lékař nevyléčí. Tím méně si ji vyléčíme sami. My musíme být vědomi, že čím dál tím víc na té cestě budeme potřebovat pomoc Boží. A čím dál tím méně se bez ní obejdeme. A proto je důležité se zbavit také nedočkavosti.
protože ta choroba vyžaduje přizvání pomoci Boží. Takže moje nedočkavost spočívá v tom, že já nepociťuju pomoc Boží. Nebo čím dál méně, nebo čím dál je to pro mě těžší. Nebo moje duchovní modlitba se třeba stává automatickou, nebo tak nějak. Všechno se nějak stává plytké v mém životě. Tak je to způsobeno tím, že jsem příliš spoléhal na sebe a málo jsem spoléhal na lásku Boží. Já musím tady trošičku udělat opravu svého života. Já musím vědět, že on je schopen mě vyléčit jediný. A pak ta nedočkavost je zažehná. Toto, co jsem řekl, samozřejmě neplatí za tohoto předpokladu. Jestliže já míru sebezáporu nyní existující považuji za dostačující, tak pak se musím smířit s tím, že ani nedočkavost, ani chtivost mě nepomůže k tomu, abych udělal další krok. Jestliže já jsem si ale vědom toho, že jediné, co mě stojí v cestě, je malá míra sebezáporu, velká sebeláska, tak pak musím se snažit o to, abych se dále dokonaleji poučil o tom, jak milovat Boha. Prostředky disciplínou. A jestliže to dělám, tak se odstraní to, že v tom systému nacházím stále větší překážky. V každém systému správně prováděném, kde je úměrné to, co jsem tady říkal, úměrně použité, co jsem tady říkal, ten sebezápor, tam se věci stávají stále snažšími. Člověk nesmí jenom sám na sebe stále více nakládat, jak byste mohli usoudit z toho, co vám tady říkám. Nýbrž musí si uvědomovat, že je spolupracovníkem Božím. A že Bůh, který miluje všechno, miluje to všechno daleko víc než já. A jestliže já jsem schopen mu pomáhat, tak nám daleko více pomůže, než tomu, který není ochoten. Čili naše závaží, které spolu neseme, nebo tíhu toho společenství s jinými dušemi, poneseme daleko snáze, než dříve, když jsme to všechno tahli sami. Třeba jsme utahli daleko menší část. Když Kristus utahl tíhu hříchu celého světa, bych tak řekl. No, to byla nějaká tíha. A kdyby byl to musel tahnout sám, tak to je tak. To už předtím musel dávno se vzdát vlastní vůle. A my zpočátku musíme do toho vložit celou vůli. Ale postupně se musíme vzdávat vlastní vůle, jak poznáme vůle Boží. Jaký měli poznáme vůli Boží a podřizujeme se jí, tak do té míry opouštíme vlastní. To neznamená, že nic neděláme. A že to děláme lehkostí vůle Boží, nebo to, v té je moc. A v naší moc není. Každý z nás, každý den, musí začínat znovu. A nesmí se spoléhat na to, že může jeden den kopírovat podle druhého. To je to, co na vás nechci. Protože povyrostl. A den, který bude zažívat, vyžaduje nové oběti nebo nový způsob, novou zaujatost. Všechno znova, nově, třeba jinak, možná, že stejně, to je jedno. Ale já poznám, co vyžaduje navíc, co tam nového musím do toho vložit. Čili dát někomu recept, co dnes a zítra, znamená přikovat ho řetězy, které nerozpoutá on ani nikdo jiný. To je systém, tento systém, který já vám vykládám tady, to je systém dynamický. To není systém statický, to jste si měli všimnout. V tom není nic stálého. Já bezstarostně musím být jistý s tím, že zítřek nebude ode mě chtít, co chce dnešek. A že já od Boha budu mít všecko, co budu potřebovat k tomu, abych úkoly zítřka provedl. A kdybych to chtěl od sebe vědět, nebo od někoho jiného, tak se provinuju proti té důvěře v Boha, proti té víře v jeho vedení. Věřte trošičku tomu, že on vás vede, že on je moudřejší než kterýkoliv člověk a že vám sdělí včas na každý den, co máte dělat, pokud si nesednete na svůj vlastní systém a pokud ho nebudete chtít zvěčnit. Na to nemáte právo. To je jediné, co on vyčítal a velice řízně farizeům a zákonníkům. Sedli na nějaký systém a mysleli, že na něm budou sedět až do skonání světa. A on jim říkal hroby zbílené. Špatného nedělali, všechno plnili. Podle systému, který znali. Žádný systém, který znáte, vám nebude vyhovovat, jak vy potřebujete pro své individuální pochodování. Protože já jsem se přesvědčil, že cesta každého z nás je cestou jedinečnou, nikým nenapodobitelnou. Nikdo z vás nepůjde toutéž cestou, co já, jenom podobnou. Já mohu mluvit jenom o obecných principech, ale každý z vás mě je svědkem a bude svědkem, že si to musí přebrat, že s pomocí Boží na to musí jít po svém. A jestli nebude ochoten, tak vždycky mu hrozí to, že u systému, který vynalezl, nebo který uznal správný, zůstane civět, protože i ten nejlepší systém časem se opotřebuje a z živé věci se stane věc mechanická. Malinké extempore. I v tomto systému lásky, ať je konkrétně vypadá jakkoliv, platí, že tam není vším to, co dělám, nýbrž důležitou složkou je také to, co nedělám. Víš, podobnost je v klepání. Klepání je podobno dělat, nedělat. Systému dělat, nedělat. Systému samočinného počítače. 1-0, 0-1, 1-0. Já žiju ve dvojnosti. Všechno v ní pulzuje. A také tento systém, který ze dvojnosti vede, to je pulzace na vyšší úrovni. Já nemohu jenom tlačit, já musím stejně klidně ustupovat od toho tlačení. Tomu se říká klepání. Česky řečeno, když například provádím mystickou koncentraci a zjistím si, že to, co dělám, začíná být mechanické, tu chvíli toho nechám. Protože se podobám boxéru, který místo, aby boxoval, si lehl na soupeře. Rozumíte? On zvadl. Když kterýkoliv systém se stane mě mechanismem, tak toho nechám. A chvílka odpočinku, která je srozumitelná pro Boha, způsobí, že já se mohu do toho pustit nikoliv mechanicky, nýbrž zase s plným uvědoměním. Ale běda, když já mechanicky dělám něco, co nesmí být mechanické, co ten mechanismus degraduje takovou činnost na nečinnost v tom nejhorším slova smyslu. Na nic nedělání v nejhorším slova smyslu. Já myslím, že je vám jasné, že když se někdo modlí Otče náš, tak dále, že neříká vlastně nic. Nedělá vlastně nic. A tak je to s veškerou naší činností. Když já už o své činnosti nemohu říct, k čemu to je, tak je to činnost při nejmenším roztěkaná a při nejhorším odvádějící od cíle. Takže když dva dělají totéž, není to totéž. Když dva dělají duchovní cvičení, které má za úkol dosáhnout Boha a jeden to dělá mechanicky,